с много разговори.
Ние се допълваме нашите спорове, когато установим, че не сме съгласни. По някакъв повод приключваме на степен да няма раздор.
Даже... Не, това е много хубава тренировка, трябва да призная, тъй като когато имате срещу себе си събеседник, който познавате много добре, с който сте разговарял по хиляди теми от всекидневието, от събитията в света, защото това ни вълнува постоянно и постоянно разговаряме и коментираме всеки ден това, което се случва и във Франция, и в България, и по света. Много хубава тренировка е да имате срещу себе си човек, който не е съгласен, защото ви се налага да намерите аргументите, които да изразят вашето становище и да го накарат, може би, ако не да се съгласи, то да се приближи до вашето мнение. И от тази гледна точка наистина бих казала, че това е една много хубава тренировка интелектуална.
Кой е по-спокойният в споровете?
Много често казвам, че начинът на мислене на българина и на французина са коренно различни. Нас, нали, в България се учим на увод, изложение и заключение. И този начин на мислене е една катастрофа за българския мозък и развитието на България. Ще ви кажа защо. Защото френски или картезианския начин на мислене ни задължава да си противоречим. Там всички студенти, ученици правят дисертации с схемата теза, антитеза и синтеза. Най-добрата бележка получава този, който си противоречи най-добре. Или французите казват «Deux têtes mieux qu'une». Две глави по-добре от една. И това противоречие ние го имаме между нас. В писането аз пиша и тя пише. Различни теми, различни неща. Стилът ни е различен. Обаче аз съм най-добрият коректор на Румяна и тя е най-добрият коректор за мен. Защото нищо не изпуска и не ме жали в критиките си. И аз съм длъжен, дори на момента да не съм съгласен, след това да търся разрешение, да я убедя в това, което съм написал и да се поправя. Защото знам, че по-добре да е тя, отколкото трети човек, който да ме критикува.
Самите вие критикувате ли се? Доволни ли сте винаги от това, което написвате? Или знаете, че може още, още искате от себе си още и още?
Ние никога не сме доволни от себе си. Ние непрекъснато се поправяме, пишеме, драскаме, започваме отново, докато един от двамата не каже, това е достатъчно за сега. Но благодарение на техниката, защото аз започнах да пиша сам издат на времето, участвах в едно списание «Бъдеще» се казваше под дирекцията на Ценко Барев и Българското строително движение в Париж. Тогава се пишеше на машина, с лепенки, с драсканици, с гуми. Това беше страшна работа, нали? Корекции. Докато сега с интернет корекциите са много лесни и разбира се, имаме архиви и някой ден отново може да упресниме тези писания, защото някои са много документирани за събития. Бяхме свидетели на много събития. Аз преди всичко на българи в чужбина, събитията около България, български политици от прехода ми идваха на гости или съм придружавал в Париж и погледа ми към тях е много различен от това, което медиите в България дават. Това е интересно. Имам документи. Докато Румяна е свидетел на международни събития, стратегически, най-известното от които е опита за убийство на Иван Павел II. Това изведе на някакво ниво, на един балкон международен, който ползва в момента и за други теми.
Да, наистина, разследването за атентата срещу Ян Павел II ме накара да разширя кръгозора. В началото се занимавах главно с Балканите, защото беше близко до мен и до България и гледах винаги да в работата си да вмъкна нещо, което да ме свърза с България, да ми е претекст да идвам някъде наблизо. Но разследването за атентата срещу Ян Павел II, разбира се, също е свързано с България поради прословутата българска следа, но за да се направи истинско разследване за атентата, а не за следата, защото аз смятам, че това са две различни разследвания и две различни теми. Едното е българската следа е една огромна провокация и манипулация в контекста на студената война, с един жертван човешки живот, който е този на Сергей Антонов. От друга страна има разследването за самия атентат, където са замесени турци, където са замесени международни трафиканти, където са замесени масони, Ватикана и много секретни служби, откъде ли не. Така че то бе едно сложно, дълго, 12-годишно разследване, което наистина ме накара да пътувам много, да се срещам с много хора, с които останах в контакт и разширих мрежата на контактите си в много страни и континенти, защото се наложи да пътувам до Америка, до Турция, до Германия и така нататък. А и още тогава имаше в това разследване една либийска следа, която много ме интригуваше, тъй като един бивш агент на ЦРУ, който беше станал продавач на оръжие и продавал на Кадафи оръжие и експлозиви 70-те години, в интервю с един американски журналист твърдеше, че е срещал Али Агджа в един тренировачен лагер в Либия, а по това време имало много такива. Един от няколко от тези лагери са били направени от този американец с един друг негов колега, бивш агент също на ЦРУ, които са организирали тренировъчни лагери за терористи. И това наистина ме заинтригува много, много дълго работех и от тогава започнах темата всъщност Либия.
Парижани ли сте? Или сте българи в столицата на Франция? Как се чувствате? Променихте ли мисленето си?
Мисленето си аз не съм променяла, тъй като съм живяла много малко в България. Аз съм живяла само 9 години, веднъж 4, веднъж 5 от 50, така че имам френско мислене. Но се чувствам българка, но същевременно парижанка. Да.
Аз съм се чувствал като представител на България. Винаги започнах като общ работник, учил съм нощно време, понякога работя през деня, защото не съм бил стипендиант. Завърших като търговски директор на хартиен завод и в поведението си във Франция винаги съм се държал по начин, по който ако някой българин мине след мен, вратата да му се отвори широко.